Zlati jubilej revije Ognjišče.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj je pred našim mikrofonom odgovorni urednik magister Božo Rustija in z njim bova nekako spregovorila o tem, kako nastane revija Ognjišče danes. Božo, najprej lepo zdrav in dobrodošel.
Lepo zdrav tebi in pa seveda upam številnim poslušalkam in poslušalcem, ki najo poslušajo.
Iz meseca v mesec se srečujeva, ko predstavljava posamezne številke in njihove vsebine, nikoli pa dejansko ne spregovoriva o tem, kako revija nastane, kako od ideje pride do tistega, kar dobijo naši poslušalci in bravci potem v njihove nabiralnike ali pa najdejo, vzamejo v župnijski cerkvi pri verskem tisku. Torej, kako revija dan danes nastane?
No, seveda mi dva ne predstaviva, zato ker je oddaja, ki jo imava vsak mesec namenjena predstavitvi določene številke Ognjišča. No in 50-letnica je pa lepa priložnost, da predstavimo, pokažemo, povemo, kako je, kako nastane Ognjišče. Seveda najprej je treba imeti idejo, kaj bo določeni številki, tako da pravim jaz včasih, da živim skizofreno. Živim v velikonočnem času ali v postnem času, moram pa že misliti, kako bomo oblikovali velikonočno številko. Ali živim še ne v adventnem času, pa že moram misliti na adventno ali v adventu na božično. Tako da živim res dve življenje. No, potem pridemo uredniki na sejo uredništva. Vsak mesec imamo to sejo, v kateri se pogovorimo, kaj bo v določeni številki, v določenih rubrikah. Seveda, za določene rubrike imamo že sodelavce, stalne sodelavce, ki nam do roka pošljejo svoje prispevke. Za to, kar pa mi se moramo odločiti, kaj bo priloga, kdo bo gost meseca, vedno gledamo na neke aktualne dogodke, na ali tudi lahko na obletnico, ki jo praznujemo v tistem času. In potem izberemo človeka, tematiko in podobno.
Koliko recimo prej, če recimo Ognjišče izide tam nekje proti koncu meseca za naslednji mesec, kdaj vi načrtujete številko?
14 dni prej, kot jo oddamo v tisk ali nekako 3 tedne preden pride običajno do ljudi. Nekaj takega, običajno to v petkih imamo sejo, to uredniško, kjer to predebatiramo. No in od tiste seje gremo potem vsak delati svoje delo, poiščemo goste, jaz tudi invalida konkretno, drugi upravijo svoje stvari, no in potem se začne počasi, kaj bomo, se počasi začnejo nabirati besedila. Ta potem gredo v lekturo, torej treba jih jezikovno pregledati, potem je treba jezikovne popravke unesti ali pa se vnašajo z računalnikom. Tudi zunani sodelavci imajo roke, deadline, ko morajo oddati svoje prispevke. Tudi te običajno jaz preberem, potem prebere lektor, potem prebere še enkrat korektor, skozi veliko rok in pred veliko očmi gre in vendar se še zmeri kakšna napaka najde. To je, kakor lahko bi rekli, neizbežno. Potem pa seveda pri reviji je zelo važno tudi slikovno gradivo in to običajno z tistim, ki pripravlja rubriko, izbere naš izvršni urednik, dolga leta tehnični urednik, to je Marko Čuk, z njim se izbere fotografijo. On tudi ima arhiv, tudi tega je, tudi to je ogromno delo, da iz ogromnega arhiva izbereš pravilno, primerno sliko, po tistem pa odda on in besedilo in fotografije sedanjemu tehničnemu uredniku Benjaminu Pezdirju, ki postavi potem seveda nam da vpogled, iščemo tudi včasih najboljšo rešitev, skupaj in podobno. No, na koncu, proti koncu je treba oblikovati naslovnico, čeprav tematiko naslovnice moramo že prej povedati, kaj bi bilo, in oblikujemo naslovnico, zakaj tudi proti koncu, kajti kaj bo, katere rubrike bomo dali ali posebej poudarili na naslovni strani, lahko vemo šele potem, ko pač imamo rubrike. Ne moramo to prvi dan naslovnico, kot bi kdo morda mislil, da najprej naslovnico naredimo, pa jo na koncu, vsaj na koncu jo izdelamo do konca, ne? Kaj ti ideja, kot sem rekel, je pride še prej. No, po tistem se še enkrat običajno pregleda in odda v tiskarno. Seveda odda v tiskarno, spominjam se, ko sem še v odnesel pozno, včasih po noči v petkih v tiskarno delo. Zdaj tega ni več, ampak gre pač vse pač prek računalnika, včasih smo pa dobesedno materiale nesli v tiskarno delo. Tudi tukaj vidimo, ne, kako so se stvari spremenile in tudi če bi pred 20-timi, pred 30-timi leti spraševali, kako nastaja ognjišče, bi seveda bila ta postopek veliko bolj drugačen, kajti takrat ni bilo računalnikov, ni bilo drugih sredstev, ampak se je to delalo vse na roke. Lahko rečemo, to je zdaj že stvar muzeja.
A tudi tisto vaše delo prej, o katerem smo slišali, ko pregledate, ko izbirate fotografije, ko recimo vnašate popravke, ali tudi to delo poteka elektronsko, se pravi si pošiljate datoteke z računalnika na računalnik, ali kar lepo na papirju vse to pregledate, urejate in tako naprej?
Ja, veliko lektorskih popravkov še vedno urejamo na papirju. Kajti gospod Silvester Čuk ima rad papir, je pač na 70 let star, čeprav on sam že piše vse na računalnik in na ključku prinese potem svoje prispevke. In potem seveda pa se to pošilja po datotekah. Vendar določene stvari pa še vedno natisnemo, tudi zato, da vidiš, kako to izgleda na papirju. Morda se to smešno sliši, ampak na ekranu vidiš eno. Lahko povečaš, lahko zmanjšaš. Na papir pa, ko daš v razmeru 1:1, ne, tam vidiš neko realno sliko, neko realno podobo.
In potem stvar, kot rečeno, potuje v tiskarno po elektronski pošti in potem iz tiskarne pa potem razvozite to ognjišče po župnijah oziroma najbrž na pošto, kjer ga nekateri dobijo po pošti.
Ja, oboje. Torej, del naklade gre na pošto, tudi za tujino gre na pošto, vendar zopet ne vse, ker tudi tukaj določene stvari se pošilja še zmeraj iz Kopra. Potem del pa seveda razvozi naš voznik po župnijah. Zlasti te, ki so ob glavnih prometnicah, pač razvozi naš voznik in to potem zato morda kakšni dobijo dan prej, kakšni pa dan pozneje, kajti Slovenija, kljub temu, da je majhna, preden jo s kombijem obvoziš, je nekaj časa traja.
No, to, kako poteka ta razvoz, bomo še slišali, zato Božo, hvala lepa za enkrat in vse dobro do naslednjega obiska z mikrofonom.
Hvala lepa.